Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამო მშვიდობის ვაშინგტონიდან ეთერშია ამერიკის ხმა. გადაცემა დღეს ეკა მაღალდაძის მიხავს. ახლა კი იმ რამდენიმე მასალის შესახებ, რომელთა მოსმენაც შეგეძლებათ დღეს, ჩვენი საღამოს 15-წუთიანი პროგრამის განმავლობაში და რომელიც უმეტესად განვლილი კვირის მთავარ მოვლენებს ასახავს. აქვს თუ არა რუსეთს წითელი ხაზები? ამერიკასა და რუსეთს შორის ურთიერთობა ცივი ომის შემდეგ ერთ-ერთ ყველაზე დაძაბულ ეტაპზე გადადის და ბოლოს ბოსტონში მომხდარი ტერორისტული აქტიდან 4 წელი გავიდა. ეს იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის რამდენიმე წამყვანი თემა, რომელსაც მომდევნო 15 წუთის მანძილზე გთავაზობთ. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, გვისმინეთ და არ დაგავიწყდეთ, რომ ამერიკის ხმა ინფორმაციის სანდო წყაროა. რისი ეშინია რუსეთს? მკვლევარები ამბობენ, რომ ის ამ ფაქტორს სხვების დაშინებით ებრძვის. აქვს თუ არა ქვეყანას წითელი ხაზები? მოისმინეთ ჩვენი სიუჟეტი.
რუსეთი და მისი მართლობის არაპროგნოზირებადი ხასიათი თავის ტკივილი და გამოწვევა არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ უფრო დაცული ტრადიციული დემოკრატიებისთვისაც. რა შეიძლება იყოს მისი მორიგინა ვიჭი, სადამდე შეიძლება გააგრძელოს აგრესიული ქმედებები, ეს კითხვებია, რომელზე პასუხებიც ხშირ შემთხვევაში არ არის, ხოლო თუ ისინი მაინც არსებობს, უკიდურესად არასასურველად და პესიმისტურად გამოიყურება და შხერს. რუსეთმა აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებლობის სათაურის ქვეშ დატოვა, თუმცა ამავე დროს დაიწყო მათი სრული ანექსიის პროცესი, რის ნათელი მაგალითიცაა სამხედრო ძალების მიერთება. სადამდე შეუძლია რუსეთს წასვლა, ამის შესახებ ამერიკის ხმასთან ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი, რონდელის ფონდის მკვლევარი კახა გოგოლაშვილი ამბობს. კახა გოგოლაშვილი GFSIS-ის უფროსი მკვლევარი აცხადებს.
სამხრეთ ოსეთის საერთაშორისო ნელ-ნელა საერთაშორისო აღიარებას ძელადენ პროექტია და მხოლოდ მერე უკვე რაღაც შეუძლია კონფედერაციული ან სხვა სახის ურთიერთობები დაამყაროს მასთან და არა პირდაპირი ანექსიის გზით, რომელსაც არავინ არასდროს არ აღიარებს და რომელიც ბევრად უფრო დააზიანებს რუსეთის იმიჯს, ვიდრე ყირიმი. იმიტომ
რეგიონული კვლევების ცენტრის ანალიტიკოსი დავით შაჰნაზარიანი ამბობს. რუსეთისთვის წითელი ხაზები არ არსებობს. მთელი ამ პერიოდის მანძილზე ის სულ ტესტავდა, სადამდე რამდენად ღრმად შეიძლებოდა წასვლა. გადადგამდა ნაბიჯს, დააკვირდებოდა, არის ეს წითელი ხაზი. დასავლეთისგან არ იყო რეაქცია შესაბამისად, ეს არ გახლდათ რუსეთისთვის წითელი ხაზი. ამიტომ დგამდა მორიგ აგრესიულ ნაბიჯს და ასე დაუსრულებლად. არის მეორეც, როგორც კი დასავლეთიდან ისმის საუბრები გარკვეულ კომპრომისებზე რუსეთისთვის, სანქციების შერბილებაზე. მისთვის ეს არის ნიშანი იმისა, რომ დასავლეთი სუსტია და აგრძელებს მოქმედებას. მე არ მჯერა, რომ მთავარი პრობლემა პუტინია. სინამდვილეში მთავარი პრობლემა რუსული საზოგადოებაა. პუტინი მათ შექმნეს. პუტინი რუსული საზოგადოების პროდუქტია. კორუფცია კი უბრალოდ რბილი ძალაა რუსეთის ხელში. ციტატის დასასრული. ესტონეთის ტარტუს უნივერსიტეტის პროფესორი ანდრეი მაკარიჩევი მიიჩნევს. ერთ-ერთი პირველი მაგალითი იყო გერგიევისა და მარინის ორკესტრის კონცერტი ცხინვალში 2008 წელს ომის შემდგომ, რაც ფართოდ გაშუქდა რუსული მედიის მიერ. ცხინვალი შედარებული იყო სტალინგრადთან. ეს არ გახლდათ მხოლოდ კლასიკური მუსიკა, ამ ყველაფერს აქვს ღრმა პოლიტიკური მნიშვნელობა. საინტერესო ისაა, რომ გერგიევმა ასეთი კულტურული დიპლომატია პალმირაში გააგრძელა 2016 წელს. კვლავ კლასიკური მუსიკა და ასოცირება რუსეთისა სიკეთესთან ბოროტების წინააღმდეგ. რუსეთისთვის ასევე განსაკუთრებული ინსტრუმენტია რელიგიური დიპლომატია, რაც საქართველოსთან მიმართებით აქტიურად მუშაობს. ეს ეხება არა იმდენად რელიგიას, რამდენადაც ინკლუზიისა და ექსკლუზიის ახალი ხაზების წარმოქმნას. ეს წარმოადგენს მესიჯს ღირებულებებზე, რომ ქართველები და რუსები არიან ერთ მხარეს დასავლეთისგან განსხვავებით ევროპის წინააღმდეგ. ციტატის დასასრული. პოლონეთში აღმოსავლური კვლევების ცენტრის რუსული დეპარტამენტის უფროსი მარე მინკისაკის აზრით, რუსეთი საფრთხეს გრძნობს დასავლეთისგან. ეს ყველაფერი მისთვის ფერადი, რევოლუციებიდან და არაბული გაზაფხულიდან დაწყებული ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს ოპერაციებია. ეს რუსეთის მართველი გუნდის მენტალური მდგომარეობაა. როგორც ლავროვი ამბობს, მომავალი არ ეკუთვნის დასავლეთს. ციტატის დასასრული. კვლევარები მიიჩნევენ, რომ საბჭოთა კავშირი იყო ძალა, რომლისაც უნდა ქშინებოდა, რადგან თავად დაცულად მხოლოდ ასეთ კონდიციაში გრძნობდა თავს. რუსეთი კი ამ ტრადიციას აგრძელებს. ის თავისუფლად და დაცულად მაშინ გრძნობს თავს, როდესაც სხვებს მისი ეშინიათ. ნინო დალაქიშვილი, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ამერიკასა და რუსეთ შორის ურთიერთობა ცივი ომის შემდეგ ერთ-ერთ ყველაზე დაძაბულ ეტაპზეა. იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს რუსეთთან, როგორც ოკუპანტ ქვეყანასთან რთული ურთიერთობა აქვს, ხოლო ამერიკასთან კი მრავალწლიანი სტრატეგიული პარტნიორობა აკავშირებს, თბილისსა და ვაშინგტონს შორის ურთიერთობის გაღრმავება საქართველოსთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი უნდა იყოს. ამერიკა-საქართველოს პარტნიორობის პერსპექტივებზე სასაუბროთ დღეს დავით სიხარულიძე მოვიწვიეთ, რომელიც ამჟამად ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტში მოწვეული პროფესორია. წარსულში კი საქართველოს ელჩი იყო შეერთებულ შტატებში.
ბატონ ვასილ, დიდი მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის. როგორ აფასებთ ამ ეტაპზე საქართველოს ამერიკის ურთიერთობას?
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. შეერთებულ შტატებისთან ორმხრივი ურთიერთობების გადამეტება აბსოლუტურად წარმოუდგენელია საქართველოს მნიშვნელობით. საქართველოს საშინაო რეფორმების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის განვითარებისთვის ორმხრივ ურთიერთობებს შეერთებულ შტატებთან ჰქონდა უდიდესი მნიშვნელობა, აქვს და ყოველთვის ექნება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ კარგად ჩამოყალიბებული დღესასრიგი ჰქონდეს საქართველოს და ჰქონდეს ასევე ხედვა იმისი, როგორ უნდა განავითაროს ეს ურთიერთობა.
2014 წლიდან მოყოლებული თითქოს საქართველო რაღაცნაირად ჩამოშორდა ამ რუსულ აგრესიას და გახდა მხოლოდ უკრაინა ამ აგრესიაზე საუბრის ძირითადი მუხტი და ცენტრი. რას უკავშირებთ ამას? ეთანხმები თუ არა იმას, რომ არის ესეთი ტენდენცია? და თუ ეთანხმებით, მაშინ რას უკავშირებთ?
მე ვფიქრობ, რომ აქ სწორედ ერთ-ერთი მიზეზი ისიც არის, რომ ჩვენ ბევრად უფრო უკეთესად უნდა ვიმუშაოთ ამ მიმართულებით საქართველოს მთავრობამ პირველ რიგში, მაგრამ მთლიანად საქართველოდან უნდა მოდიოდეს ეს კაფიო. მე ვფიქრობ, რომ მეტია გასაკეთებელი იმ თვალსაზრისით, რომ კარგად ფორმულირება გავაკეთოთ, რომ ეს ოკუპაცია თავისთავად არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა, არამედ მთლიანად რეგიონულ და უსაფრთხოებას და სტაბილურობას ემუქრება. 2008 წლის ომის რომი იყო გახლავთ ესეთი თქვა პირველი ნაბიჯი სწორედ რუსული რევიზიონისტული პოლიტიკის აქტიური ფაზის დაწყებისა, რაც შემდგომში გაგრძელდა ახლა უკრაინაში გვაქვს, მეორე თქვენიცით რომ სირიაში და სხვა შორის ნატოს წევრ ქვეყნებსაც კი ესეთ ჰიბრიდული ომის სხვადასხვა კომპონენტებით უტევს.
თუ ხედავთ რუსეთის რბილი ძალის გავლენას იმ პროცესებზე, რომელსაც ხედავთ თუნდაც იმაში, რომ დასავლეთში საქართველოზე ისე აქტიურად აღარ ლაპარაკობს
ინფორმაციის ომისიარაღად გადაქცევა, ეს არ ახალია, ძველია. ჩვენ წინააღმდეგ ეს ხშირად ყოფილა გამოყენებული. ეს იყო ცივი ომის დროსაც, ეხლა ბევრად უფრო სხვა დონეზე ყავს დახვეწილი და მაღლა აყვანილი რუსეთს. ამის შეგიძლიათ ძალიან მარტივად ჩანს საქართველოში, სადაც რამდენიმე ხაზია პროპაგანდისტული. იქნება ეს თქვა ნიჰილიზმის გავრცელება საქართველოს მომავალთან დაკავშირებით და ევროატლანტიკურ მომავალთან და დამთავრებული საერთოდ მითოლოგიის შექმნაზე, იმის თაობაზე, რომ ქართულ ტრადიციებს რამე ემუქრება იმის გამო, რომ რაღაც რეფორმები, კარგი მართლობის რეფორმები შეიძლება გატარდეს.
როგორ შეიძლება ამას გაერთვას თავი საქართველოში, ქვეყანაში, სადაც ამდენად დაყოფილია აზრი, როგორც რუსეთთან მიმართებაში, ასევე დასავლეთთან, თვითონ შიდა პოლიტიკური მდგომარეობა, ეკონომიკური ფაქტორები, რასაც ყველაფერს დიდი გავლენა აქვს იმაზე, რომ შეიქმნას რაღაც მარგინალიზებული ჯგუფები, რომელიც უფრო სუსტი იქნება ამ პროპაგანდის წინააღმდეგ. რისი გაკეთება
შეიძლება? სწორი ხართ, აი აბსოლუტურად ზუსტად თავი პრობლემა სწორედ ნამდვილად ის არის, რაც თქვენ ბრძანეთ. მე ვფიქრობ, რომ სწორედ რუსეთის ამოცანაც ის არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ამოცანა ამ საინფორმაციო ომის, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ სხვაგანაც. ეს გახლავთ საზოგადოების სხვადასხვა ნაწილების პოლარიზაცია. პოლარიზაცია მათი დაპირისპირება საავტორო-სასიცოცხლო მიუღებლობა, ყველანაირ საკითხზე ეროვნული კონსენსუსისთვის ძირის გამოთხრა და სწორედ ეს არის მისი ამოცანა. ის ალბათ დარწმუნებულია, თქვენ რომ ნახოთ, ასე ვთქვათ, საქართველოს საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვები, თქვენც ნახავთ, რომ ნატოში გაწევრიანებას ხარს უჭერს ორჯერ უფრო მეტი ადამიანი, ვიდრე რომელიმე ერთ ცალკე აღებულ პარტიას. მე ვფიქრობ, რომ სწორედ აი აქა ძალიან მნიშვნელოვანი გონივრული მოქმედება საქართველოდან. არ შეიძლება საქართველოს მოქალაქეების დაყოფა, არ შეიძლება აპოლარიზაციისთვის ხელის შეწყობა. განსხვავებული აზრი შეიძლება საერთოდ ბევრ საკითხზე იყოს, უმეტესობა საკითხებზე ყოველთვის იქნება პოლიტიკური დებატი. უბრალოდ სწორედ თავრობის პასუხისგებლობაა ეს, რომ პოლიტიკურ დებატი რაღაც სიძულვილის ენა არ გაერიო სამ პოლიტიკურ დებატში, ძალიან მნიშვნელოვანია. უნებრივია, ყველა პოლიტიკურ ძალას აქვს ამის ვალდებულება, მაგრამ ბევრად გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია სწორედ ეს თავრობის, ასე ვთქვათ, თავრობისდან არ მოდიოდეს რაღაც გარკვეული გზავნილი საზოგადოების გახლეჩვის ან საზოგადოებაში რაღაც დაპირისპირებული ჯგუფების შექმნას. ბუნებრივია, ერთ აზრზე ვერასოდეს ვერ იქნება დემოკრატიულ საზოგადოებაში ყველა, მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა გადაწყდეს სწორედ აი დებატის ფარგლებში და არ უნდა იყოს უკიდურესი პოლარიზაცია არის დამღუპველი. სხვათა შორის ეს ტენდენცია სწორედ ხშირად არის გამოყენებული რუსული პროპაგანდის მიერ სხვა ქვეყნებშიც და სწორედ აი რაღაც პოლიტიკურ, შიდა პოლიტიკურ საკითხს დაპირისპირება ხშირ შემთხვევაში სიკვდილ სიცოცხლის თემათაც შეიძლება იქცეს და სწორედ ამის მხარ დაჭერაც ხდება აი ამ პროპაგანდისტული მექანიზმი.
ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ.
ბოსტონში მომხდარი ტერორისტული აქტიდან 4 წელი გავიდა. 2013 წლის 15 აპრილს ბოსტონში მიმდინარე მარათონზე მომხდარი აფეთქება მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში მოექცა. ახლა კი ახალი დოკუმენტური ფილმი ბოსტონი იმ დღის დრამატულ მოვლენებთან ერთად მარათონის ძალიან საინტერესო საუკუნოვან ისტორიას აღწერს.
And they're off some of the fastest men in the world.
The Boston Marathon is officially underway.
2014 წელს ბოსტონის მარათონში 36000 ადამიანი მონაწილეობდა. ენთუზიაზმის და საერთო განწყობის მიხედვით უცხო თვალი ვერაფრით შეატყობდა, რომ წინა წელს ქალაქი ფინალურ ხაზთან მომხდარი ტერაქტის გამო სრულიად პარალიზებული იყო. აფეთქებებმა მძიმე კვალი დაატყო ბოსტონს. მათ შორის იყო რეჟისორი ჯონ დანონი, თავადაც მარათონის მონაწილე, რომელიც შეჯიბრების 120 წლიანი ისტორიის შესახებ დოკუმენტური ფილმის შექმნას ადრეც გეგმავდა.
There were a number of feelings. There was certainly a lot of
სხვადასხვა გზნობებმა შემიპყრო. უზარმაზარი გლოვის სიმძიმე დამაწვა იმის გამო, რაც მოხდა.
ფილმი ბოსტონი მხოლოდ 2013 წლის ტკივილიან მოვლენებზე არ მოგვითხრობს. ის გვიყვება იმაზე, თუ როგორ ჩაისახა მარათონის თავარი მიზანი, ქველმოქმედების პოპულარიზება, ბოსტონელთა ერთობის და ძლიერების იდეა.
A big field of international stars away in a mob scene in the Boston Marathon. 26 miles of tough going ahead of.
ფილმში ნაჩვენებია, თუ როგორ იცვლებოდა მარათონის ხასიათი, როგორ იხვეწებოდა მონაწილეთა კრიტერიუმები, უმჯობესდებოდა რეკორდი, იზრდებოდა მონაწილეთა გეოგრაფიული არეალი.
When to run like me.
ერთ-ერთი მათგანი კენიელია.
Long time ago when I was a child.
დიდხნის იმ პატარა რომ ვიყავი სკოლაში სირბილით მიწევდა წასვლა. მანძილი სახლიდან სკოლამდე 3.7 კილომეტრი იყო. საჭმელად ისევ შინ გავრბოდი. მე უკან სკოლაში ვბრუნდებოდი, საღამოს კი სახლში მივრბოდი. ამ მანძილს დღეში 4 ჯერ გავდიოდი.
Four times in a day.
მასშტაბურ საქველმოქმედო ღონისძიებად გადაქცევა კი ბერძენი ოლიმპიური ჩემპიონის სტილიანოს კირიკიადესის დამსახურებაა, რომელმაც მარათონი 1946 წელს მოიგო.
Used his notoriety as a
თავისი სახელი და ავტორიტეტი მან ომის შემდგომი საბერძნეთის აღორძინებისთვის სახსრების მოსაზიდად გამოიყენა.
მარათონისთვის ბოსტონი ყოველ წელს საგულდაბულო დემზადება. მათ შორის ბოსტონის სპორტული ასოციაციის კომუნიკაციების დირექტორი TK სკენდერიანიცა.
ერთი წლის შემდეგ თუ ყოველ მომდევნო წელს აშკარად იკვეთება სოლიდარობის და კიდევ უფრო მეტი ერთობის გრძნობა. არ მარტო ადგილობრივებში ან დაზარალებულებში, ჩამოსულთა შორისაც. ძალიან ემოციური დღე გახდა. ეს უბრალოდ სირბილში შეჯიბრი აღარ არის, არც მარტო ბოსტონის, არამედ ზოგადად მოქალაქეობრივის სიამაყის დღე გახდა. ზალით ძირსდანარცხების შემდეგ ფეხზე წამოდგომის სიხარულის და სიამაყის დღე.
ჯონ დანონის ფილმის პრემიერა ბოსტონის რიგით 121 მარათონამდე სულ 2 დღით ადრე გაიმართა.
There are so many things that we can't control in life.
რამდენ რამის ვერ ვაკონტროლებს ცხოვრებაში, მაგრამ მიზნის დასახვა, გარეთ გამოსვლა და მისი შესრულებისთვის ბრძოლა, ისე როგორც ეს მარათონზე ხდება, ისეთი რამ არის, რაც არც ისე რთულია, მაგრამ ცხოვრების უკეთესობისკენ შეცვლა შეუძლია.
ამერიკის ხმა ამით ამთავრებს საღამოს გამოშვებას. მიკროფონთან ეკა მაღალდაძე მუშაობდა, გადაცემის პროდიუსერი კი ნიკა ჭავჭანიძეა. დროებით გემშვიდობებით და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა შესაძლებელია ვებგვერდზე amerikiskhma.com. შემოგვიერთდით Facebook-საც და გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი ჩვენი გადაცემების შესახებ. დროებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.